Iasă, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
Să-ți dea ție cel și milostești cuvânt cu putere multă, să fie Evanghelicului sau fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Sfânta
Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Să luăm aminte.
În ziua cea dintâia săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii adunați, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit pace vouă. Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și grăind aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, păcatele le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci a spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru în casă, și Toma era împreună cu ei și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, du degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Și a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, Toma, ai crezut, fericiți cei ce nu au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni multe care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Crezând viață să aveți în numele Lui.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în marele praznic al intrării prin ușile încuiate și încredințării lui Toma, socotitul între marele praznice, de cele 12 praznice împărătești de peste an. Dar chiar dacă îl numim separat de înviere sau îl numim praznicul încredințării lui Toma, sau intrări prin ușile încuiate ale Mântuitorului, el ține și are aceeași și ține de aceeași strălucire a soarelui Paștelui, a luminii care vine din ziua Paștelui, din ziua Bucuriei. Multe ne învață această scurtă Evanghelie de la Ioan, din capitolul 20. Câteva din învățăturile care decurg, care curg de aici ca un izvor de apă vie, o să încercăm astăzi să le deosebim, să le cunoaștem și să ne ostoim setea sufletească de cu ele. Aș vrea să ne gândim puțin împreună cum s-a arătat Hristos și în ce condiții s-a arătat în mod deosebit și pentru că, de fapt, de ce e important pentru noi cum s-a arătat Hristos? Noi observăm că odată cu răstignirea, patimile, moartea sa și după aceea învierea sa, modul de a se întâlni Hristos, Dumnezeu nostru, cu apostolii săi și cu oamenii în general, pentru că prin apostoli înțelegem lumea, oamenii, umanitatea întreagă, modul de întâlnire cu ei este deosebit de modul în care se întâlnea până atunci. Dacă până atunci era neîncetat cu ei, părea să fie, adică era, nu că părea, era neîncetat cu ei, dar, pe de altă parte, era limitat de trup, era limitat de odihna trupului, era limitat de spațiu, de timp, nu putea să fie cu toți 12 deodată. Era poate cu 2 cu care mergea mai în față, sau eu știu, cu 3 care stăteau mai în urmă. Era cu Petru, Ioan și Iacov lângă în grădina Ghețimanii, când ceilalți 8 erau mai în spate, era cu de vorbă cu, eu știu, cu Filip și cu Toma la masă, la cina cea de taină, dar nu putea să dialogueze cu toți deodată. Era limitat Mântuitorul, deși era continuu cu ei până la înviere, erau multe limite care țineau de om. Pentru că Dumnezeu se făcuse om asemenea nouă cu toate ale omului, neputințele trupești, puținătățile, finitudinile omului, deși era Dumnezeu. Odată cu învierea sa, el nu mai este neîncetat cu ei vizibil, nu este văzut de ei tot timpul, dar, așa cum a spus la înălțare, iar eu cu voi sunt în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Totdeauna. Și acest lucru se adeverește tot mai mult. Se adeverește și se vede încă din aceste prime zile ale învierii. Că Hristos este cu ei tot timpul. Nevăzut, odată cu învierea sa, ei înțeleg de fapt și văd că Hristos este cu ei și vede și le cunoaște toate tainele inimii lor și cunoaște toate gândurile lor și călătorește cu ei pretutindeni și știe tot ce zic și tot ce vorbesc și tot ce fac. Și iubește pe fiecare în parte cu măsură desăvârșită, cum până atunci nu putut să resimți atâta cât timp cât el era în trup, pentru că era foarte greu să fie el peste tot cu toți. Pe când acum ei simt la propriu această prezență a Mântuitorului, așa cum Toma a simțit în toată fibra inimii lui și a sufletului său că Dumnezeu a fost cu el și este cu el totdeauna, atunci când îi zice și repete exact cuvintele îndoielii lui. Și când Toma zisese, până nu îl voi vedea eu ochii mei să-l văd, până nu voi pune degetul meu în urma cuilor din mâinile lui și picioarele lui, până nu voi pune palma mea în urma rănii din coasta sa, nu voi crede. Iar când Mântuitorul vine și se descoperă și se arată din nou, și el era așa acum de față, se arată din nou apostolul și era de față și el, zice, Tomo, vino și pune degetul meu în urmele cuilor din palmele mele și mâna ta în coasta mea, exact cuvintele lui, în detaliat. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și acest cutremur îl aveau toți, pentru că cu tremurul pe care l-a avut Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeu meu, nici n-a mai fost nevoie să pună mâinile, să vadă, să atingă, pentru că adevărul și bucuria și întâlnirea cu Hristos și adevărul prezenței sale era atât de mare încât nu mai era nevoie să se încredințeze. Era convins. Acest cuvânt, Domnul meu și Dumnezeul meu, era folosit, a fost folosit în unele liturghii vechi, se mai păstrează în liturghia catolică, când preotul ridică ostia și ca un fel de încredințare a credincioșilor strigă toți, Domnul meu și Dumnezeul meu, ca și cum ar zice, El este, El este Domnul și Dumnezeu, îl recunoaște. Cuvântul este puternic și e folosit de mulți sfinți și ar trebui să fie folosit și de noi ca o neîncetată încredințare, că Dumnezeu este aici, că Dumnezeu este cu noi. De cele mai multe ori avem frica că Dumnezeu ne-a părăsit, nu ne mai ia în seamă, nu mai contăm pentru El. Eu știu, am păcătuit și suntem vrednici de uitare, dar Dumnezeu nu ne uită. Omul uită, Dumnezeu nu uită. Omul disprețuiește, Dumnezeu nu disprețuiește. Omul se leapă, Dumnezeu nu se leapă de niciodată. Și parcă e nevoie să-l zicem zilnic și de mai multe ori în zi acest cuvânt al lui Toma, că și noi suntem în dubiu și în nelămurirea și în tulburarea lui Toma totdeauna. Sau oricum trecem peste zi prin asemenea momente de tulburare și de îndoială. Și parcă toate aceste momente trebuie să se sfârșească prin acest cuvânt de certitudine, de maxim adevăr, de maximă realitate. Domnul meu și Dumnezeul meu, adică te recunosc ca Domn, Domn însemnând parte umană, dar învățător, rabi, pedagog, stăpân, Domnul meu și Dumnezeul meu, adică și te recunoști ca om desăvârșit, dar și ca Dumnezeu desăvârșit. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar, întorcându-ne, când se arată Hristos clar, descoperit, chiar dacă este tot timpul cu ei și ei simt asta după înviere, totuși, în ce condiții se arată Hristos vizibil, clar, palpabil? E interesant să vedem în ce condiții se arată Hristos așa, în tipul acesta. Pentru că și noi ne dorim să ni se arată astfel Hristos. Chiar dacă nu în exterior și nu vizibil, pentru că Dumnezeu ne-a spus prin îngerii care au venit la înălțare, de ce stați, bărbați galileeni, de ce stați privind spre cer? Păi cum l-ați văzut plecând, așa îl veți vedea și venind. Adică ne-a spus că îl vom vedea pe Hristos desăvârșit, de-abia la a doua și învigășătoarea sa venire. Acesta e și motivul pentru care descoperirile și arătările Mântuitorului sunt foarte rare. Sunt foarte rare. Sunt mult mai dese descoperirile, arătările, vedenile cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu Îngerii ale Mântuitorului sunt foarte rare din mai multe motive. Una dintre ele este faptul că sufletul omului nu este pregătit. Nu este pregătit să-l vadă real, față către față, pe Hristos, în toată puterea sa, în toată lucrarea sa, pentru că Dumnezeu acum se arată precum s-a arătat pe Tabor, cu toată puterea și tot harul și toată lucrarea sa, și sunt foarte puțini oameni care pot să-L vadă. Sunt foarte puțini oameni pregătiți să-L vadă. Sunt foarte puțini. Dar totuși, ce să facem să-L vedem? Nu neapărat real, pentru că nu suntem ca și niște nebuni care să cerem să-L vedem real, că noi nu suntem încă capabili de acest adevăr și de această trăire și de această măsură duhovnicească să-L vedem față către față pe Dumnezeu, și nici măcar nu avem n-am făcut ceva vrednic prin care Dumnezeu să ni se arate nouă special. Un alt motiv pentru care Dumnezeu nu se arată decât se va arăta la a doua venire și învicășătoare venire, și rar, foarte rar în istorie, este că Dumnezeu este drept. Și nu vrea să dea unora peste măsură bucuriei, altora să-i lase în tristețe și nevederea lui Dumnezeu. Și se dăruiește lăuntric în vedere duhovnicească tuturor celor care îl vor și îl cer și îl caută, dar vizibil se arată foarte rar. Iar unul dintre motivele pentru care se arată totuși uneori este tocmai gustarea din patimile și durerile și suferințe peste măsură de mari, așa cum a gustat și el. Când oamenii gustă din aceste suferințe, când oamenii se tulbură, se mâhnesc, se ajung la pragul, în pragul morții, în pragul neputinței, în pragul deznădejdii, din pricina durerilor, suferințelor, necazurilor, sufletești sau trupești, de cele mai multe ori atunci s-a arătat Hristos. Atunci, prin faptul că purtăm și noi povara patimilor și durerilor trupești și sufletești, așa cum le-a purtat El însutit în mii mai mult decât noi, pentru că El l-a purtat pentru toată făptura, pentru că El a ridicat toată păcatul lumii, pentru că El s-a făcut blestem pentru toți, s-a făcut pentru noi blestem, adică în ce sens s-a făcut blestem? Noi care eram blestemați s-au luat asupra Lui blestemul. Închipuiți-vă un om peste care ca toate blestemele din toate neamurile care s-au spus vreodată, toate, și ale diavolului până la capăt. Cine ar putea răbda? Cine ar putea să stea? El a fost Cel care s-a făcut blestem pentru noi. El a luat aceste blesteme pe care le ia de peste noi și de peste fiecare dintre voi și de peste noi toți, cei care cumva ne închinăm Lui și ne dedicăm, ne dăruim Lui ca fii ai Lui, ca frați ai Lui, și care îl chemăm pe El în ajutor. El ridică acest blestem, această răutate a diavolului, pentru că blestemul este opusul rugăciunii, este lucrarea diavolului. Cu blestemul, cu hula, cu vorba rea, cu aceasta lucrează diavolul și asta e puterea lui. Invers, rugăciunea, binecuvântarea și răspunsul bun este lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, dacă o să vedeți, mai ales la mucenici li se arată, și în vremurile foarte grele și ostenitoare al unor pusnici, al unor trăitori, dar nu neapărat, și a unor oameni din lume, se întâlnesc cazuri în care Hristos se descoperă și se arată unor oameni care urmau să treacă prin încercări înspăimântătoare, sau urmau să fie, cum s-a întâmplat în Rusia, să fie încarcerați, sau aici la noi, încarcerați pentru zeci de ani, duși în robie, duși în, eu știu, în lagăre, în închisori, alții care urmau să treacă prin încercări mari, sau treceau prin încercări mari, alții care sfârșeau aceste treceri prin încercările cele mari, prin boli, prin necazuri, prin apropierea de pragul morții, li se descoperă Hristos. Dar aceste descoperiri, aceste arătări sunt rare, rare, foarte rare. Pe noi nu ne interesează atât de mult această arătare exterioară, pentru că nu suntem vrednici și nici nu știu dacă putem purta fără să ne înșelăm. Și diavolul lucrează aici foarte mult în a înșela și pe mulți a înșelat. Cum zic, Mântuitorul însuși a spus, vor zice, iată este aici. Iar când vor zice că Hristos este aici, sau în cămări, sau în pustie, voi să nu credeți. Să nu credeți. E o avertizare chiar și legat de partea aceasta a vedenilor, arătărilor, a descoperirilor. Să nu credem ușor arătările în care cineva spune că l-a văzut pe Hristos. Să nu credem ușor. Mântuitorul însuși ne învață asta. Așa încât unul dintre motivele pentru care noi nu trebuie să ne dorim asta este și posibilă înșelare în care putem cădea. Și știm aici paterice întregi de înșelări demonice, adică întâmplări din paterii, de înșelări demonice cu mari părinți, cu mari, mari părinți, care au crezut o clipă în frunte cu Sfântul Simeon Stâlnicu și cu alții, care au crezut o clipă că l-au văzut pe Hristos, că a venit Hristos să-i binecuvinteze, că a venit Hristos să-i tămăduiască, că a venit Hristos în sine, că le dă Hristos cinste și diavolul se făcuse astfel ca să-i umple de mândrie, luase chipul lui Dumnezeu, făcea diavolul ceea ce era prin fire să facă, se prefăcea, se făcea antichrist. Antichrist înseamnă nu numai să fii contra lui Hristos, ci să-L înlocuiești pe Hristos, să te pui în locul Lui. Asta înseamnă antichrist. Să mimezi tu chipul hristic, să te faci tu că ești Hristos. Și diavolul este expert aici, se pricepe, știe cum să facă, știe cum să ne mângâie mândriile și să sporească bățoșenile noastre și firea noastră orgolioasă. Și de aceea, e un al doilea motiv pentru care noi nu trebuie să ne dorim să-L vedem pe Hristos cu ochii aceștia trupești, de pe care n-au căzut încă solzii morții, solzii de lut ai veacului acestuia. Nu putem să-L vedem fără să murim. Și noi, nouă, ne-a lăsat Dumnezeu după învierea Sa, ne-a lăsat o altă întâlnire cu Sine. Și o altă prezență a Sa, nevăzută, dar atât de palpabilă și atât de reală, cum e greu limbii să tâlcuiască. O prezență vie și continuă a lui Hristos alături de noi. Și iată, Eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacului. Și este cu noi. Nu numai euharistic văzut în chipul acesta. Nu numai în chipul bolnavilor, necăjiților cu care se identifică Dumnezeu. Că dacă acestor a făcut, mie mi-a făcut. Nu numai, eu știu, în subchipul slujitorilor Săi în timpul Sfintelor Liturghii sau Sfintelor Slujbe, când aceștia îl preînchipuie pe Hristos, ci mai adevărat, dacă se poate spune, lăuntric, prezent și viu și palpabil, atât de real și atât de viu, palpabil Dumnezeu la nivelul inimii și a minții și atât de grabnic ajutător și umăr lângă umăr, lângă tine călător, încât devine o realitate mai puternică decât realitatea vizibilă exterioară. Și ajungem să zicem ca și Sfântul Apostol Pavel că noi nu credem în ceea ce vedem, care sunt trecătoare, ci credem în ceea ce nu vedem și sunt netrecătoare. Cât de puternic și adevărat rămâne și devine cuvântul ăsta din perspectiva aceasta. Adică cele care nu le vedem, dar le simțim, așa cum durerea nu o vezi, dar o simți. Nu există durere, există durere. Gândul nu-l vezi, dar îl simți, există gând. Patima nu o vezi, dar o simți, există patimă. Așa, pe Dumnezeu nu poți să zici iată-l aici, iată-l dincolo, dar îl simți, îl simți. Îl simți cu toate simțurile sufletului, dar aproape și palpabil la nivelul trupului. Aproape și la nivelul trupului este o colaborare și o cooperare între trup și suflet, încă nu numai sufletul presimte Dumnezeu, ci și trupul. Și ajungi să zici, cum am spus, la Sfântul Apostol Pavel, că noi nu credem în ceea ce vedem și care sunt trecătoare, ci credem mai degrabă în ceea ce nu vedem și sunt netrecătoare. Asta, de fapt, ar fi o definiție a credinței. Să poți să crezi mai mult acelei prezențe, acelei lucrări al Dumnezeu cu tine, acelui sfat neîncetat spre bine pe care ți-l dă Dumnezeul cel nevăzut, conștiința chipului Dumnezeu din noi, dar întărit de prezența nevăzută a lui Dumnezeu, dar reală și mai mult decât în cele reale, în cele trecătoare. De fapt, de asemenea credință se bucură Dumnezeu totdeauna, atunci când toate pare că stau împotrivă, când tu crezi că Dumnezeu îți va da ceva, când tu te-ai rugat lui Dumnezeu să-ți dea ceva, când tu ceri lui Dumnezeu ceva just, dorit, așteptat, bun lucru pe care îl cer, nu un moft, și îl cer cu toată ființa ta, cu toată credința ta și toate cele exterioare par potrivnice ție și tu să crezi mai degrabă, cum zice Mântuitorul, iar când voi vă rugați și cereți ceva, să și credeți că s-a împlinit, adică cu ochii minții, cu credința, cu inima, cu sufletul, tu să și crezi că s-a împlinit. Nu se vede încă, dar s-a împlinit. Atâta credință să ai, deși în exterior nu se vede nimic. Nu s-a împlinit nimic. Din potrivă, lucrurile merg spre rău. Ți se pare că nu se vor împlini niciodată. O asemenea credință dovedește, de fapt, faptul că tu crezi mai degrabă în Dumnezeul acela care este nevăzut, dar palpabil și simți în inima ta, decât lumea văzută din exterior. Este o balanță între Dumnezeu și lume. Și tu trebuie să alegi în lumea aceasta, între lumea aceasta trecătoare și vremelnică și schimbătoare și, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, veniți la morminte să vedem unde este fruntea cea înaltă de care acum ne bucurăm și o lăudăm și o desenăm și o cântăm în poezii. Unde sunt obrajii cei rumeni și frumoși? Praf și cenușă sunt. Dar Dumnezeu nu se face praf și cenușă. Dumnezeu rămâne veșnic. Cu tine vor trece și cu noi vor trece dincolo, nu fruntea cea înaltă, nici obrajii, nici ochii strălucitori, nici nimic din toate acestea nu rămân veșnice. Și vor fi preschimbate și atunci când va fi înviere vor fi preschimbate. Și trece cu noi toată această colaborare, toată această înmănunchiare, îmbinare, încredere în Dumnezeul pe care îl avem și pe care îl simțim și care este cu noi de la botez și care se renoiește cu fiecare liturghie, se renoiește cu fiecare retrezire a noastră. Își renoiește prezența, nu se renoiește El, ne renoim noi, își renoiește prezența acolo în sufletul nostru, pe care poate că noi nu uităm sau începem să nu mai simțim. Așa cum o mângâiere nu poate fi făcută numai dintr-un gest sau numai dintr-o apăsare. Că dacă ar fi numai o apăsare pe capul cuiva sau pe umărul cuiva care e necăjit, la un moment dat nici n-ai mai simți acea mângâiere. Ci este o continuă mișcare. Mângâierea are o repetare. Așa este, așa trebuie și pentru sufletul nostru și sufletul nostru să aibă această reînnoire, să reînnoiască legătura cu Dumnezeu, să se retrezească tot timpul. Și fiecare mângâiere și fiecare întâlnire cu Dumnezeu este o mângâiere. Și fiecare întâlnire, El este mângâietor. Când zice Mântuitorul, zice, și vă voi trimite, nu vă voi lăsa singuri pe pământ, voi trimite la voi alt mângâietor. Înseamnă că El era primul mângâietor. Primul mângâietor și Sfântul Duh al doilea mângâietor. Oare Tatăl nu este mângâietor? Sfânta Trăime este mângâietoare. Cu fiecare mișcare de apropiere de Dumnezeu este o nouă mângâiere a lui Dumnezeu. Și fiecare diferită, altfel, mai vie, sau cum n-a mai fost niciodată. Dar, întorcându-mă, în aceste câteva săptămâni până la înălțare, Și momentele arătării lui Hristos către apostolii săi ne descopere și nouă care sunt momentele sau cum ne putem întâlni viul lăuntric cu Dumnezeu. Nu în exterior, că nu vrem, nu ne interesează acum, decât să mă înșel, mai bine nu. Eu vreau să mă întâlnesc lăuntric cu Hristos și să-L văd atât de clar cu ochii minții și ochii inimii, încât să nu mă îndoiesc niciodată. De acel Dumnezeu, cu acel Dumnezeu nu mă voi înșela. Acela este Dumnezeu smerit, Dumnezeu din ascuns, care vine în ascuns, așa cum a venit și în istorie. Smerit, nebăgat în seamă de mulți, așa vine și la noi. Mai degrabă Dumnezeu alege această cale a smereniei decât cealaltă în care se apară pe norii cerului în fața ta și să zică, nu crezi în mine, eu sunt. Așa va veni. Și cum să facem, să învățăm de la acești apostoli când a venit Hristos la ei, ca să înțelegem când vine la noi lăuntric mai cu adevărat și când se renoiește cu noi mai mult această relație. Și putem observa ceva. Când se arată Hristos ucenicilor? Duminica. Duminica se arată. S-a arătat în Duminica Învierii și celor doi care plecau la câmp, și Marie Magdalena, și femeilor milonosițe, cu siguranță și Maicii Domnului, și lui Petru, care era singur acasă, și celor 11 când erau seara și s-au întors cei doi de la Emau și au zis, uite ce am pățit, și i-au zis, și la noi a fost. Duminica s-a arătat și zice, iar după 8 zile, adică în duminica cealaltă, seara s-a arătat lui Toma din nou și celor 12. În primul și în primul rând, Dumnezeu se arată duminica. Nu în sensul că duminica, numai duminica, dar duminica în principal pentru că este ziua lui Dumnezeu. Este ziua Domnului, este ziua învierii sale, este ziua în care ne aducem aminte de El. Este ziua care ar trebui să strălucească peste celelalte zile ale săptămânii. Pentru noi fiecare. Este o zi de sărbătoare a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, cu siguranță, vine mai degrabă duminica. Vine mai degrabă. Aud de multe ori cu durere pe mulți zicând, dar nu vin duminica la biserică pentru că e multă lume, dar restul săptămânii merg. Și totdeauna am această impresie a lui Toma, care n-a fost duminica acolo. Știți? Când a fost în prima duminică, Toma nu a fost acolo. Probabil că a fost cu ei, cu toți apostolii, în toate zilele pe acolo. A trecut prin acea cameră unde se adunau ei. A stat cu ei. Dar dacă n-ar fi fost nici în duminica cealaltă, nu s-ar fi întâlnit cu Hristos. Este și în această căutare lui Dumnezeu duminica, în mod special duminica, și în asta este o smerenie. Pentru că cei mai mulți nu vin pentru că e multă lume, pentru că e oboseală, pentru că se stă în picioare, pentru că. Dar uite că Dumnezeu așa binevoiește. Un al doilea lucru pe care îl observăm este că Dumnezeu vine când sunt ei împreună. Nu vine la fiecare separat, ci vine când sunt ei împreună. Și aici suntem împreună, așa cum suntem, fiecare în felul nostru. Ce tulburări n-au trecut prin apostoli, prin sufletele lor, câți în ce chipuri n-au fost. Petru își plângea păcatul lepădării și nu știa dacă va fi iertat. Ioan se cutremura gândindu-se și crezând că a înviat. Ceilalți încă îndoiți cu tot sufletul în prima zi a învierii, să ne gândim cum erau toți. Fiecare în toate felurile. Cum suntem și noi? În toate modurile, în toate felurile. Dar totuși strânși de un singur lucru, de Dumnezeu. Pentru Dumnezeu am venit aici. Așa și ei, strânși cu fricile lor, cu tulburările lor, dar pentru Dumnezeu stăteau încă împreună. Ca așa le-a zis Dumnezeu. Să nu se împrăștie. Să rămână. Să rămână la un loc, să se iubească unul pe altul. Și ei rămâneau împreună. Asta facem noi duminica, încercăm să ne adunăm, deși suntem din toate neamurile, din toate regiunile țării, din fiecare în felul nostru, fiecare cu tradițiile noastre, ar părea că suntem așa de deosebiți, de diferiți. Unii bărbați, alții femei, unii mai în vârstă, alții mai tineri. Dar Dumnezeu binevoiește în această adunare, în această biserică, eclezia. El binevoiește acolo când sunt adunați oamenii. E frumos să vii separat și e bine, dar mai mult binevoiește unde sunt doi sau trei adunați în numele Său. Acolo binevoiește Dumnezeu și se arată acolo. Cine zice, dar mie nu mi s-a descoperit Dumnezeu în inima mea, nu-L simt, înseamnă că n-a prea mers duminica la biserică. Știu că pare așa un cuvânt moralizator, dar așa, duminica, în plicticoasa zi de duminică pentru mulți, uite, atunci vrea Dumnezeu. Așa cum lui Zaheu i s-a descoperit Dumnezeu, numai dacă a stat pe calea pe care trebuia să treacă, s-a suit într-un dut pe calea pe care trebuia să treacă. Nu știi unde e Dumnezeu peste săptămână și peste zi. Dar știi că duminica, pe la ora aceea, vine Dumnezeu ca trup și sânge. Asta știi sigur. Că vine la liturghie, că se face trup și sânge. Vii acolo, ca și Zaheu. Te sui în dut și stai și tu acolo. Asta este. Chiar dacă nu simți, nu că nu simt. Lasă! Că ce Zaheu simțea mare lucru? Ce simțea bietul Zaheu? S-a suit și el să vadă. Și noi, cred că 90% suntem ca să vedem și noi ce se mai întâmplă. Și totuși Dumnezeu binevoiește. Binevoiește acolo unde oamenii vin și se adună la un loc pentru, în numele Lui. Binevoiește la Ierusalim într-o mulțime care urlă și strigă și unii se roagă când se coboară lumina. Și unii se roagă strigând și urlând, alții țipă, alții fac poze. Nimeni n-ar crede că Dumnezeu se poate smeri atât. Când am văzut primele imagini după Revoluție cu imaginea în Ierusalim, am fost aproape zmintit. Credeam că trebuie să rămână toți încremeniți, în taină, așteptând, aproape toți îmbrăcați în același fel, toți aplecați în același fel, toți ținându-și mânările în același fel. Și am văzut o vulucioală de lume acolo, de toate neamurile pământului, fiecare strigând în limba lui și mai ales creștinii arabi urlând unii peste alții, bătând în tobe și fugind în jurul mormântului. Ceea ce părea de neadmis. Dar Dumnezeu binevoiește în aceștia, înțelegeți? Binevoiește nu neapărat în turburarea asta, ci faptul că sunt la un loc, că se adună la un loc. Parcă altfel răsună în inima noastră toate rugăciunile Mântuitorului înainte de patima sa. Să nu se împrăștie, să rămână la un loc. Să nu-i lase singur Dumnezeu, Tatăl. Să-i unească. Tot timpul se roagă pentru unirea celora. Înseamnă că Dumnezeu binevoiește în această unire. Tu când, din orice pricină, și cei mai mari pusnici, și din pricine cele mai înalte, că vor să-și păstreze liniștea, nu mergeau duminica, cred că se pierdeau de Dumnezeu. Cei mai mari pusnici, duminica, se adunau toți la un loc și stăteau acolo, înghesuiți unii între alții, în bisericuțe mici, și slujau lui Dumnezeu. Și așa li se descoperea Dumnezeu. Că așa binevoiește Dumnezeu. Nu există motiv, nici cel mai înalt motiv duhovnicesc, să nu te apropii totuși duminica de Dumnezeu. Așa încât cuvântul Părintelui Teofil, că față de orice, dacă vrei să numești creștin, trebuie să fie câteva lucruri pe care să le ai clare și vizibile și constante, altfel nu te poți numi creștin. Și zicea, unul este să mergi duminica la biserică și pare așa, plictică, duminica la biserică. Ei da, duminica la biserică, ești mare teolog, ești mare profesor, nu contează. Dacă nu mergi, nu știu dacă te poți numi creștin. Al doilea, să postești posturile obișnuite, fiecare la măsura lui, dacă e mai slab, trupești, dar să țină cât poate, și să se roage zilnic. Astea sunt trei lucruri fără de care, dacă e ca și cum ar zice cineva, eu iubesc pe nu știu ce fată, dar prin ce arăți asta? Prin nimic. Prin ce arăți? Trebuie să fie niște semne distinctive prin care arăți că iubești pe cineva. Ori tu prin ce dovedești asta? Dar creștinii trebuie să arăte măcar aceste trei semne clare, prin care sunt creștini. Că țin miercurea și vinerea, zilele în care a murit Hristos pe cruce și a fost lepădat și a fost vândut de Iuda. Cum să nu ții? Cum să mănânci cremuș când Hristos e vândut și răstignit pe cruce? Nu poți. Dacă știi că într-o zi oarecare ți-a murit cineva drag din familie, nu-ți vine în ziua aceea. Nu poți în ziua aceea să petreci și să dansezi și să... Nu poți. Păi nouă cel mai drag ne este Hristos, sau cel puțin așa credem. Sau măcar pentru unii o fi. Dar ar trebui să ne fie cel mai drag Hristos. Cum ziceam, al doilea loc unde vine Hristos și descoperă este unirea, adunarea la un loc. Deci duminica, unirea. Și al treilea este că spre seară, de aici trebuie să înțelegem puțin deosebit. S-a arătat și în prima seară a duminicii, prime duminici și în a doua seară. În ce înțeles trebuie să luăm aceasta? După ce a trecut ziua cu osteneala ei, cu strădania ei și totuși a rămas împreună, totuși a rămas la un loc. Totul s-au adunat toți la un loc. E ca și mai zice, după o săptămână întreagă de osteneală, după o săptămână întreagă de necazuri, de ispite, de încercări, de bucurii, de fiecare ce a avut, totuși s-au adunat toți la un loc. Totuși nu s-au pierdut. Nu vine Dumnezeu fără să avem puțină osteneală, strădanie, de ne aduna la un loc, de a fi la un loc. Dar altfel aș vrea să vă zic. Unul dintre motivele pentru care, spun părinții, pentru care Dumnezeu nu i s-a arătat lui Toma, adică a îngăduit ca Toma să nu fie prezent în prima seară, este că Toma nu era încă pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu era pregătit. Și zice Sfântul Teofilact al Bulgariei, nu vrea Dumnezeu, vrea Dumnezeu să fie mântuitoare arătarea sa și nu începătoare de iad. Vrea Dumnezeu să fie mântuitoare arătarea sa și nu începătoare de iad. A te întâlni cu Dumnezeu nepregătit este începutul iadului. În ce sens? Pentru că nu știi să-L primești, nu știi să-L cinstești cum se cuvine, nu știi să-I te adresezi și îl tratezi nepotrivit pe Dumnezeu, ori astea sunt, sunt palme și răni peste sufletul nostru atât de grave, să, așa cum tu, greșind față de cineva foarte drag ție, nu-ți poți ierta tot restul vieții după ce îți dai seama ce ai făcut. Poate să zicem că erai beat și ai făcut ceva rău cel mai drag om. Nu știu, l-ai pălmuit, l-ai lovit. Nu poți să-ți ierți asta, nu poți să ierți. Te vor arde mâinile totdeauna, cum spunea un medic ginecolog. Nu mai vrea să facă avortul și spune, părinte, degeaba că mă ard mâinile până la sfârșitul vieții. Simt că am ucis suflet nevinovat. Și degeaba poți spune orice, poți acoperi cu orice, poți să faci orice, mâinile tot îl vor arde și nu numai mâinile, sufletul arde. Și așa, așa, dacă ne întâlnim cu Dumnezeu nepotrivit și nu știm să-i ne adresăm, Dumnezeu mai bine evită să ni se descopere lăuntric, pentru că încă nu suntem pregătiți. Un alt motiv pentru care noi venind aici, poate, și adunându-ne rugăciune și încercând să facem cerea lui Dumnezeu acasă, aici, peste tot, nu-L simțim viu pe Dumnezeu și vibrând în inima noastră, este că Dumnezeu se dă parcă la o parte și încă nu se lasă cunoscut de noi, pentru că nu suntem pregătiți. După încă 7 zile, 8 zile, a lăsat să fie văzut de Toma. Pentru că Toma se pregătise, a ascultat cuvintele celorlalți, s-a îmbogățit de credința lor, s-a întărit de vibrația inimii lor, că toți cu bucurie ziceau, a înviat, l-am văzut, a mâncat cu noi la masă, toate celelalte. Și astfel întărit, aștepta și el acolo încât când a venit Hristos, nici n-a mai vrut să pipuie cu asta și mâinile sale și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, era pregătit. Un alt motiv, deci, pentru care Dumnezeu nu vibrează inima noastră, nu ni se descoperă, nu-L cunoaștem lăuntric, este că nu suntem pregătiți. Și trebuie să avem aceeași pregătire cu Toma, care a stat și el pe lângă cei credincioși, cu cel credincios, credincios vei fi, cu cel rău te vei înrăutăți, deci să stai pe lângă cei care vibrează de credință, să te întărești cu cei cu cărțile, cu sfinții, cu oamenii pe care îi vezi întăriți în credință. Nu sta pe lângă cei cârtitori, leneși, plicticoși, care n-au chef, nu fac nimic, înjură, vorbesc urât. Nu! Nu te vei pregăti cu asta. De aceea zice Dumnezeu, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duci în ispită, taie-le de la tine. Adică dacă oamenii aceștia te duc în ispită, chiar dacă ți-s prieteni, frați, apropiați, și te îndepărtează Dumnezeu, mai bine să te îndepărtești tu de ei, că mai de folos îți este să intri în împărăție fără mână, picior, ochi și să te mântuiești decât să te mântuiești, decât să te duci în iad cu mână și picior și cu toate. Adică să te duci în iad și cu prieteni, și cu frate, și cu toți care nu vor să știe Dumnezeu și care interesează numai viața vremelnică și trecătoare de aici. Și atunci tu apropie-te de cei care se bucură de Dumnezeu, de cei care îl caută pe El, de cei care se cutremură de Dumnezeu și se înfricoșează de El și încearcă și, și tu să aprinzi ca o lumânare de Paști de la ei, lumânarea vieții tale, să te întărești și tu. Citește Scriptura care toate vibrează de lucrare și prezența lui Dumnezeu. Citiți viețile sfinților, citiți scrierile părinților. Toate să aprinde inimile noastre și toate cumva să ne pregătească ca să ne putem întâlni cu Dumnezeu. Amin.